Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Hannu Väisänen. Kuperat ja koverat. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Jone Takamäki. Isovarpaan kynsi oli murskaantunut. Olin harjoitellut kuparileikkurin käyttöä grafiikan salissa ja tukenut leikattavaa laattaa jalallani. Ei siinä jalkaa olisi saanut käyttää, vaan ruuvipuristinta. Mutta jalka oli lähempänä, nopeammin käsillä ja sandaalissa. Leikkurin terä sivalsi kynnen kahtia, ja koska kynsi luonnostaan on kupera, terä vielä painollaan tasoitti kynnen, sen kuun täplät ja onnistui silpomaan myös kynnen vierusnahat. Siitä ei enää kynttä tulisi, arvelin ja itkin paketoidessani jalkaa, ei ainakaan sellaista, jota viitsisi esitellä. Hajoaminen oli alkanut. Oli vuosi 1973. Nixon oli Kiinassa, vehkeilemässä Maon kanssa, kuiskimassa keltaiseen korvaan jonkin keväisiä pioneja esittävän sermin takana. Ja samaan aikaan hänen agenttinsa sähläsivät Chiilessä. Allenden päivät olivat luetut. Olisi pitänyt mennä nostamaan nyrkki hienoon etukenoon, aivan kuin olisi ollut menossa kolkuttamaan huonotapaisen naapurin ovea, ja laulaa El Pueblo Unido, Jamás será vencido, ja kenties löytää korvastaan ja äänihuuliltaan kaikki ne taivaalliset terssit ja kvintit, joiden avulla oma ääni eroaisi massasta samalla kun loisi kumouksellisen polyfonian, joka usein korvasi monta menetettyä rakkautta. Mutta en mennyt minnekään. Isovarvas ei suostunut mihinkään kenkään. Makasin vuoteellani oikea jalka kohotettuna tyynypinolle ja nyyhkytin. Tapailin usean eri vallankumouslaulun ja Sionin virren säveltä ja katselin katossa roikkuvaa lampun varjostinta. Se oli puolittain muovinen, puolittain kankainen lampun varjostin. Se roikkui katosta kolmen villalangan varassa, väliaikaisesti viriteltynä kuten usein majaa vaihtavilla lampuilla on tapana. Pyöreän ja kuperan varjostimen keskellä oli reikä, josta hehkulamppu pääsi valaisemaan suoraan, kun taas sen valo muualla varjostimessa siivilöityi kuviollisen muovi- ja kangaskerroksen läpi. Kellan vihreällä pohjalla kierteli myöhästyneen modernismin aihioita, abstrahoituja lumpeita, geometrisiä vesililjoja, kuin joitakin Kandinskin opinkappaleita olisi pantu linkoon. Pieni puhallus riitti värisyttämään varjostinta, ja heti se kieputti venytteleviä, toisiaan lykkiviä muotoja niin, että niiden keskiötä pakeneva liike näytti voimistuvan entisestään. Siinä makasin ja puhaltelin. Toisaalta sellainen puhaltelu teki kipeää isovarpaassa, jonne koko tajunta oli keskittynyt. Olisi ollut parempi unohtaa joutuin varjostimen modernien muotojen kisailu, painaa vain etusormi otsalle, sulkea silmänsä ja antaa asioiden kieriskellä otsalohkon takana mielensä mukaan. Muistin ostaneeni varjostimen Kirpputorilta Savonlinnasta pari vuotta aiemmin. Se ei ollut maksanut juuri mitään, vaikka minulle oli kerrottu sen olevan aitoa ja varmaa 50-luvun tanskalaista muotoilua. Todiste ajalta, jolloin kaikki olivat vielä samaa mieltä siitä, miltä moderni todella näytti. Siinä maatessani en kuitenkaan ajatellut Tanskaa, vaan huomasin yllättäen ajattelevani Savonlinnaa. Ajatus kieppui ja venyi mielessäni, haiskeli tietään muistin ja kivun välisellä kujalla. Niin kuin tyhjiöön olisi päästetty nestettä, joka painovoimattomana huljuu ilmatiiviissä tilassa, niin kuin vain harvoin, kun tuntee päässään olevan todella tilaa. Kivusta huolimatta. Ajatukset poukkoilivat, paiskautuivat kallon sisäseinämiin, tönivät toisiaan. Ajattelin yhtä aikaa Tanskaa, Hamlettia, moderneja kieppuvia muotoja, Savonlinnaa, isovarvasta, linkoamisliikkeen vaikutusta muotoon, kynnen mahdollista kasvua, nuoruutta, Chileä, laulua.